105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Masta, masih barengan kamu di DNA Nightmare Side Ardan Radio. Selamat malam buat insan muda yang baru bergabung, juga selamat datang buat insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Memang kondisi kota Bandung sekarang tidak bisa diprediksi. Mungkin kemarin kita rasakan panas, terik, tidak ada hujan sama sekali. Dan sekarang hujan mulai mengguyur dari sore tadi. Mungkin beberapa tempat juga masih terasa hujan gerimisnya. Membuat beberapa tempat di rumah kamu itu agak sedikit lembab mungkin, karena panas, dingin dan lain sebagainya. Bukan sebuah rahasia lagi jika makhluk-makhluk halus itu memang menyukai tempat-tempat yang lembab, gelap, agak sedikit terbasah dan kering. Menjadi salah satu tempat kesukaan mereka. Malam hari ini mungkin sekedar ingin melihat keadaan kamu juga. Mereka sedang berjalan-jalan. Meskipun tidak terlihat oleh kita. Dalam kondisi tertentu, tubuh kita menolak untuk melihat mereka. Di saat kondisi kita sedang fit, sehat, ada satu penolakan yang terjadi di tubuh kita untuk tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Dan sebaliknya, ketika kita merasa sedang kelelahan, habis mungkin sekolah tadi dengan segala aktivitas ekstrakurikuler juga di kampus atau di tempat kerja, meeting dan sebagainya, ketika sampai di rumah malam hari ini, detik ini kamu dalam kondisi yang lelah dan ya energi kamu tidak sepenuhnya fit. Di saat seperti itu, kemungkinan mereka hadir dan bisa berinteraksi dengan kamu sangat besar. Dan jika itu terjadi malam hari ini, kamu bisa share pengalaman kamu di line official kita di @adanradio atau di 0812-2011059 via WhatsApp. Kamu bisa share pengalaman kamu selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, atau mungkin ada beberapa pengalaman pendek yang bisa kamu ceritakan. Ya nanti siapa tahu ingin kamu ceritakan on air juga di Spooky Phone Nightmare Side. Dan malam hari ini seperti biasa tiga cerita kita sudah siapkan. Ada pengalaman insan muda yang berkaitan dengan kemunculan makhluk halus tentunya. Seperti apa pengalamannya, ini terjadi di sekitaran kota Bandung, dekat dengan kita juga. Dan siapa tahu kamu juga bisa menebak lokasinya di mana dengan mendengarkan cerita-cerita ini. Dan bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih waspada dan saling menghargai bahwa mereka itu ada. Banyak kasus terjadi di mana manusia tidak saling menghormati kepada sesama, apalagi yang berada di luar dari kita atau di dunia yang lain dari kita, dan sering terjadi apa-apa. Seperti biasa juga Nightmare Side Insan Muda ingin mengingatkan untuk kamu yang berbagi pengalamannya, kalau bisa email ke nms@ardanradio.com. sekali lagi, nms@ardanradio.com. juga buat kamu yang ingin mendapatkan official merchandise atau kaos ya, kaos official dari tim Nightmare Side, kamu bisa juga langsung datang ke Ardan Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung untuk membeli kaosnya atau t-shirt Nightmare Side official. Ini harganya sekitar Rp90.000 dan sudah bisa kamu beli di Ardan Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Jangan lupa juga subscribe buat YouTube channel Ardan Radio, karena kita punya satu video yang luar biasa nanti untuk kita share minggu depan, insya Allah. kita berkolaborasi dengan satu grup atau ya bisa dibilang YouTube, channel YouTube ya, channel YouTube yang juga lumayan di Indonesia sudah terkenal. Mereka di Jakarta datang ke sini, kita berkolaborasi dan kita ajak mereka berjalan. Seperti apa nanti minggu depan kita akan post. Jadi kalau mau bisa subscribe dulu ya untuk channel YouTube-nya Arden Radio biar nggak ketinggalan video-video serunya. Kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNE Nightmare Side. Dan sekali lagi mengingatkan, ketika mendengarkan program ini, diharapkan kamu tidak sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Sekali lagi, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Bandung diguyur hujan deras. Padahal aku sudah berjanji untuk menemui Bayu, teman kuliahku. Sampai ya, halo. Oh gitu. Oke, siap-siap. Yuk. Ah, oke, okay, siap. Bayu menelponku. Katanya dia saja yang akan datang ke rumahku. Karena dia pakai mobil, jadi tidak perlu menunggu hujan. Syukurlah. Jadi aku tak perlu hujan-hujanan dengan motorku. Rumah sedang sepi ketika itu. Ibu dan ayah sedang di rumah saudaraku mengurusi pernikahan sepupu. Aku hanya duduk diam di depan ruang TV sambil menyalakan TV dengan volume yang tidak begitu besar. Hingga beberapa saat kemudian, aku mendengar suara ketukan pintu. Cepat sekali Bayu datang. Aku beranjak ke pintu depan. Aku buka pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat dari teras itu hanyalah derasnya hujan dan juga sebuah pohon besar yang menghadap ke arah pintu rumahku. Itu bukan pohon besar di halamanku, tapi pohon besar itu milik tetangga di depan rumah. Rumah depanku itu kosong. Sudah bertahun-tahun lamanya. Cerita yang ku dengar, katanya rumah itu sudah kosong sejak kejadian bunuh diri seorang anak perempuan karena hamil di luar nikah. Entah kapan kejadiannya, yang pasti mungkin sudah lama sekali. Dari aku pindah ke sana saja saat SMA, rumah itu sudah kosong. Dan cerita itu sudah kudengar. Aku bergidik sendiri jika mendengar cerita itu. Konon, banyak warga yang suka melihat sosok perempuan yang gantung diri itu. Yang paling sering kudengar dari Pak Narno, satpam komplek ini, dia sering cerita tentang itu. Katanya dia pernah melihat seorang perempuan dan tertawa dari pohon besar itu. Pohon itu pohon nangka yang batangnya kokoh dan tinggi besar. Namun selama bertahun-tahun itu, pohon itu tidak pernah berbuah sama sekali. Karena tidak ada siapa-siapa di luar pintu itu, aku langsung menutup kembali pintu rumah. Mungkin aku salah dengar. Suara ketukan pintu itu mungkin dari TV yang sedang kunyalakan di ruang TV. Sambil menunggu Bayu, aku lanjut menonton. Suara hujan yang mulai mereda dan sayup acara TV membuatku mengantuk. Aku pun menjamkan mata. Belum sampai terlelap, tiba-tiba sayup-sayup, aku mendengar seperti suara tertawa seorang perempuan. Sepertinya dari arah dapur. Namun aku tidak membuka mata. Pikirku itu hanya suara orang yang sedang tertawa di TV. Namun sekarang suara perempuan itu semakin terdengar jelas. Aku bangun dan mematikan TV. Jelas di rumahku ini tidak ada siapa-siapa lagi kecuali aku. Aku duduk diam di depan TV, melamun sambil menajamkan telingaku. Sampai, astaga, sekarang aku mendengar ada suara dari kamar mandi. Seperti suara orang mandi. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku mendekat ke arah kamar mandi. Kulihat pintu kamar mandi terbuka setengahnya. Bisa kulihat air di bak mandiku itu beriak-riak. Perlahan aku semakin mendekati kamar mandi. Sampai, ya Tuhan, terlihat olehku ada sosok perempuan dengan rambut panjang yang sedang membungkukkan badannya, membuat rambutnya terurai sampai ke lantai. Dia memegang gayung lalu menyiram kepalanya dengan air. Kulihat sosok itu melakukan itu berulang kali. Aku mengucap mataku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang.
Kupastikan ku dekati kamar mandi dan membuka pintu. Tidak ada siapapun di dalam kamar mandi ini. Sontak aku berlari menuju kamar, menenangkan diri dengan apa yang kulihat tadi. Itu nyata atau hanya halusinasiku saja? Sampai Bayu menelponku. Belum sempat aku angkat teleponnya, teleponnya sudah dimatikan oleh Bayu. Ah, mungkin dia sudah sampai di depan. Aku cepat-cepat ke pintu depan untuk membukakan pintu rumah. Ketika aku buka pintu, hujan sudah mulai mereda, sehingga aku bisa melihat jelas di depan rumahku itu. Aku melihat Bayu. Dia sedang berdiri di depan pohon besar rumah tetanggaku itu. Hah? Dan kulihat kepalanya sedang melihat ke atas pohon itu. Kenapa dia malah diam di situ sih? Lantas aku memanggilnya.
Bay! Bayu! Bay! Bayu!
Teriakanku seakan tak didengarnya. Dia tidak berbalik melihatku. Aku pun langsung mendekatinya.
Bay! Woi! Ngapain sih lo di sini? Buruan masuk.
Eh, pohon ini tuh angker tau gak? Bekas bunuh diri. Ih, katanya banyak setannya.
Ya, masuk lah. Bay!
Bayu! Bayu tak lantas menggubris omonganku. Dia malah terus melihat ke dahan pohon di atasnya. Aku menepuk bahunya. Refleks Bayu membalikkan tubuhnya dan melihat ke arahku. Dan ketika berbalik,
astaga, ternyata itu bukan Bayu yang kulihat kini adalah sosok perempuan dengan rambut panjang, dengan wajahnya yang pucat, dan kulihat masih ada tali tambang yang terikat di lehernya. Itu sepertinya sosok perempuan yang bunuh diri itu. Dia menyeringai padaku. Ketika menyeringai keluar darah dari mulutnya, aku tidak bisa bergerak dan berkata apa-apa. Tubuhku mematung, tak bisa kugerakkan. Dalam hatiku aku membaca doa-doa yang aku bisa agar sosok itu menghilang. Namun aku seakan dipaksa untuk melihat terus sosok itu yang mulai bergerak merangkak, menaiki pohon dengan pergerakan yang sangat aneh. Badannya menghadap ke arah aku, tapi tangan dan kakinya ke belakang merangkak menaiki pohon tersebut. Semerbak tercium bau amis darah yang sangat menyengat. Wajahnya terus menyeringai melihat ke arahku sambil cekikikan, dan akhirnya sosok itu pun menghilang di kegelapan dahan-dahan pohon nangka itu. Kakiku mulai lemas. Perlahan ku bopong kembali kakiku dan badanku ini ke dalam rumah. Sampai di teras rumahku, aku pun langsung menelpon Bayu.
Ya, halo Bud.
Woi Bay, lo di mana? Jadi ke rumah nggak? Kok nggak nyampe-nyampe sih?
Hah, gimana sih? Tadi gue baru dari rumah lo kali. Terus pas tadi gue mau telepon lo, ada cewek yang nyamperin gue. Katanya lo nggak di rumah. Ya udah gue cabut.
Mendengar jawaban Bayu, aku terdiam.
Bay, yang ketemu sama lo tadi itu setan, Bay.
Begitu kataku sambil menutup teleponnya. Aku terduduk di teras rumahku sampai kulihat Panarno lewat di depanku ketika dia sedang berjaga. Dia lalu mendekatiku, bertanya padaku kenapa. Aku pun bercerita apa yang kualami. Panarno pun sudah menduga bahwa memang pohon itu meresahkan. Keesokan harinya, Panarno dan beberapa warga berinisiatif berdoa di pohon itu lalu menebangnya agar tidak ada lagi kejadian-kejadian seram yang hadir dari pohon itu. Sepertinya arwah perempuan itu ingin disempurnakan, ingin didoakan, dan dia menyampaikan pesan yang itu padaku. Dengan memperlihatkan dirinya semalam. Memang kadang makhluk-makhluk halus menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak masuk akal. Syukurlah, setelah pohon itu ditebang, hampir tidak pernah lagi terjadi kejadian-kejadian aneh atau penampakan sosok perempuan gantung diri itu.
Salah satu universitas negeri di Bandung. Rumahku di daerah Bandung Timur, sedang kampusku di daerah Bandung Barat. Tiap harinya lumayan agak jauh dan melelahkan sih, karena aku tidak ngekos. Sejak aku SD, bisa dibilang aku tidak normal. Entah kenapa, mata ini selalu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Karena ayahku pun begitu, dan sepertinya itu turun kepadaku. Aku sudah tidak asing dengan penampakan yang selalu ada dimanapun. Namun, tibalah hari itu, hari dimana kurasakan hati ini susah tenang. Aku seperti mendapat firasat, namun entah firasat apa. Hari itu aku sedang rapat himpunan di kampus. Maklum, waktu itu aku sedang aktif-aktifnya menjadi pengurus himpunan jurusan. sembari resah, lagi-lagi aku sibuk melihat jam dengan hati tak tenang. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mau pulang nanggung nih. Ntar lagi kelar, ucapku dalam hati. Tapi ternyata begitu banyak perdebatan di dalam rapat himpunan itu. Dan akhirnya waktu menunjukkan pukul 11 malam. Tapi aku memutuskan untuk pulang karena ada file presentasi yang harus aku bawa. Aku keluar dari ruangan dan turun dari tangga dengan agak berlari kecil menuju parkiran. Maklum, kampusku tidak mengizinkan mahasiswanya membawa kendaraan masuk ke dalam. Hanya boleh sampai parkiran. Aku berlari kecil dan mencoba tidak melihat apapun yang bukan manusia malam itu. Pura-pura acuh. Aku lantas menyalakan motor dan langsung tancap gas sembari mendengarkan musik dari radio yang tersambung di headset. Lewat gadgetku, ketika aku sedang asik mengendarai motor, astaga, aku dikagetkan dengan sosok laki-laki bermuka rusak dan berdarah-darah. Hah? Dia melihat ke arahku dari kaca spion sambil berbicara lirih.
Motor mana? Lincah imah aing.
Karena kaget dan refleks, aku langsung berhenti di pinggir jalan. Aku melihat ke belakang tapi tidak ada siapapun. Tolong jangan ganggu saya ya, begitu tegasku. Aku memang terkadang seolah-olah berkomunikasi dengan mereka. Aku langsung menancap gas. Dan melanjutkan perjalanan menuju rumah. Selama di jalan, aku mensugesti diri bahwa itu hantu-hantu biasa yang suka mengganggu. Ya, aku memang sudah biasa melihat mereka. Setibanya di rumah, karena sangat capek, aku langsung tertidur. Rasanya baru beberapa saat saja mata ini terpejam. Suara jendela terbuka. Ku dengar agak samar. Dan desir angin seakan menyentuh kulitku. Sadar tidak sadar kurasa saat itu. Tapi karena merasa kedinginan, aku terbangun dan melihat jendela aku terbuka. Beneran kebuka nih jendelanya. Aku turun dari tempat tidur. Lalu ketika aku pegang ujung jendela itu, kok susah ya? Tak seperti biasanya, jendela kamarku itu tiba-tiba seperti macet dan sulit untuk ditutup. Akhirnya aku coba dengan sekuat tenaga menutup jendela itu. Dan ketika aku lihat,
astaga, pria berwajah hancur dan dilumuri darah itu mendatangiku lagi. Dia tepat di bawah jendela, sembari tangan yang berlumuran darah memegang jendela dan dia berkata,
"Motor mana nincak imah aing?"
Lalu aku menjawab, "Tapi kan itu awalnya tanah kosong bukan kuburan." Aku menjawabnya, seolah yakin namun aku tetap takut dan ragu. Kali ini aku benar-benar berbicara dengan hantu. Sosok itu lalu melotot ke arahku, hingga mukanya tepat di depan mukaku sambil berkata,
"Tapi eta imah aing."
Begitu teriaknya. Karena kaget dan aura yang sangat kuat, aku terpental dan tidak sadarkan diri malam itu. Keesokan harinya, aku menceritakan itu pada ayah. Karena ayah menemukanku tertidur di lantai dengan jendela terbuka. Dan di hari itu juga aku dapat kabar bahwa salah satu parkiran di kampusku ambles, hingga beberapa motor hampir masuk ke dalamnya. Ya Tuhan. Dan dari situ aku tahu kalau semua tanah atau tempat tidak benar-benar kosong. Atau mungkin apa yang kamu lihat baik-baik saja belum tentu baik.
107.9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Masih di JNE Mike Fairside, masih bersama di Masa, masih ada satu cerita lagi yang akan kamu dengarkan malam hari. Tapi sebelumnya dimasukkan juga untuk selamat malam dan selamat mendengarkan Mike Fairside malam hari ini. Di tanggal 14 Februari 2019 yang kita tahu sebagai hari Valentine atau hari kasih sayang, semua pasangan di seluruh dunia mungkin mengungkapkan perasaannya lewat berbagai cara. Yang kita tahu yang paling fenomenal mungkin lewat coklat, bunga, atau hadiah-hadiah lainnya. Perasaan bahagia biasanya senantiasa menyelimuti. Tapi seperti yang kita ketahui, rasa bahagia juga berdampingan dengan rasa sedih. Kehilangan yang dicintai misalnya, yang terkadang muncul dalam sebuah perasaan yang disebut dengan kirasan. Malam hari ini di Nightmare Side, kita akan memberitahu tanda-tanda orang yang kita sayangi mungkin akan meninggal dunia. Tidak harus percaya dengan hal ini, karena ini juga belum tentu kebenarannya, insan muda. Cuma dari beberapa cerita, beberapa pengalaman dari orang-orang, ini yang paling sering. Firasat-firasat itu muncul ketika banyak merenungi kesalahan dan meminta maaf dari orang itu. Sudah menjadi rahasia umum, seseorang yang akan meninggal mempunyai kebiasaan seperti ini. Biasanya ini justru tidak dirasakan oleh orang tersebut, melainkan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sering melamun, merenungi kesalahan, meminta maaf. Mungkin pada saat itu kita pun tidak akan menyadari hal itu. Tapi biasanya ketika orang itu sudah pergi, baru kita seperti mengingat-ingat. Oh iya ya, waktu itu dia minta maaf, bla bla bla. Mungkin itu pertanda. Biasanya pertanda-pertanda yang ada jadi orang yang akan meninggal itu tidak pernah kita sadari. Baru kita sadari setelah almarhum pergi. Lalu ada juga tanda-tanda orang kita sayangi akan meninggal, atau tanda-tanda orang akan meninggal itu katanya tidak nampak bayangannya. Konon 40 hari sebelum seseorang meninggal, secara tidak sadar bayangannya itu tidak terlihat. Percaya atau tidak, hal ini diasumsikan karena bayangan tersebut telah terlebih dulu meninggalkan raga dan mungkin menuju alam yang lain. Sisa 40 hari yang dijalani oleh orang tersebut, mungkin raganya itu tidak sesempurna biasanya. Tanda-tanda juga untuk orang yang mungkin katanya ya akan meninggal dunia, sering melihat hal-hal yang janggal. Semakin dekat orang tersebut dengan kematian, maka semakin banyak hal-hal yang janggal yang dilihatnya. Ada berbagai cara kejadian itu akan dialami. Salah satunya melalui mimpi. Akan tetapi ini juga bisa dialami oleh orang yang sedang sakit parah. Biasanya orang tersebut diberikan gambaran bagaimana kematian, lalu bertemu juga dengan arwah-arwah yang telah tiada, bahkan melihat hal-hal yang aneh. Diberikan pesan-pesan oleh orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. sekali lagi hal-hal ini yang biasanya terjadi, ini memang belum tentu benar adanya, tapi beberapa mungkin kejadian seperti itu. Konon mitos tentang meninggalnya seseorang pun menjadi satu hal yang membuat buluk-buluk merinding. Rumor mengatakan seperti orang yang meninggal hari Jumat, insya Allah akan baik meninggalnya. Ada juga yang berkata atau mitos beredar bahwa orang yang meninggal hari Sabtu katanya sering mengajak seseorang untuk meninggal juga, entah itu teman, kerabat atau saudara atau keluarganya. Maka dari mitos tersebut, jika ada orang yang meninggal hari Sabtu, saudara, keluarga atau temannya itu diusahakan untuk tidak berpergian jauh. Hal-hal seperti itu adalah mitos-mitos yang beredar di sekitar kita. Indonesia, Jawa Barat sendiri, terutama kita masih mempercayai hal-hal seperti itu, mitos-mitos seperti itu. Kita mungkin dari budaya, adat, atau memang sudah kebiasaan keluarga. Setiap tempat menyimpan budaya mereka sendiri, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan gaib yang memang nyata adanya. Entah hanya perasaan Dima saja atau mungkin kamu juga setuju bahwa Indonesia adalah satu negara yang kaya sekali dengan hal-hal seperti ini. Budaya yang sifat gaib dan lain sebagainya. Jika melihat ke luar negeri, mungkin kita hanya menghitung jari ya, untuk jenis-jenis makhluk halusnya saja yang sebatas arwah, roh. Mungkin ada makhluk-makhluk lainnya yang memang seperti mungkin Dracula atau apapun itu, monster di bawah tempat tidur. Tapi berbeda dengan Indonesia yang lebih tradisional, yang lebih membuat merinding, karena mungkin ini bisa terjadi pada kita. Sosok hantu perempuan yang sering kita sebut kuntilanak pun lahir jadi sosok yang sangat menakutkan sekali. Jika suatu saat kita sendirian dalam perjalanan, tiba-tiba dia muncul di bawah sebuah pohon misalnya, nauzubillah min dzalik. Kembali hari ini di JNN Nightmare Saya, kita masih menunggu juga untuk insan muda yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya, bisa melalui WhatsApp atau line kita di Atalan Radio. WhatsAppnya di 0812 2011059 untuk berbagi pengalaman. Mungkin selama mendengarkan Nightmare saat malam hari ini, atau mungkin ada pengalaman ya singkat yang bisa kamu ceritakan. Jika pengalaman kamu cukup panjang, mau bisa ceritakan melalui email ke nms@ardenradio.com, atau kirim juga boleh ke line official atau WhatsApp. Nanti tim Nightmare Site yang akan coba memilih, dan beberapa mungkin akan kita bacakan. Dan terutama untuk kamu yang ingin menelpon, juga cantumkan nomor telepon kamu di situ untuk kita telepon di Spooky Phone Nightmare Site setelah cerita ketiga malam hari ini. Setelah mendengarkan cerita ketiga di JNN Nightmare Site, ya, masih bersama JNN, insan muda, Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Fabian, tapi orang-orang biasa memanggilku Bian. Aku bekerja di sebuah hotel yang ada di kota Bandung. Ini adalah pengalaman kerja pertamaku. Karena memang aku baru saja lulus dari sekolah menengah kejuruan dan tidak melanjutkan kampus atau kuliah. Untungnya, karena jurusan kejuruanku, aku diterima di hotel itu. Aku tidak merasa canggung di sana, karena banyak senior di sekolahku juga yang bekerja di sana. Semenjak bekerja di situ, aku memutuskan tinggal di sebuah kontrakan yang kusewa bersama teman-teman lainnya karena rumahku cukup jauh. Dari hotel ini berada, biasanya seminggu sekali aku pulang ke rumah untuk melepas rindu dengan keluarga atau sekedar untuk bermalas-malasan saja. Waktu itu aku baru 2 minggu bekerja dan baru akan kebagian shift malam. Ketika makan siang, salah satu rekan kerjaku bercerita, katanya hotel itu angker. Dan akan terasa ketika kita berjaga di hotel itu malam hari. Katanya pernah ada pengunjung yang histeris melihat penampakan di kolam renang yang ada di bagian belakang hotel. Bukan cuma itu, salah satu pekerja di sini pun pernah diganggu sosok perempuan seperti kuntilanak ketika dia membersihkan toilet di lantai dasar. Bahkan yang paling menyeramkan adalah sosok penunggu hotel ini yang konon sering berkeliaran di lorong lantai bawah. Pernah ada pengunjung yang celaka lantaran berkata-kata kasar dan bercanda keterlaluan. Dia buru-buru check out dari hotel karena merasa tidak nyaman diteror satu sosok menyeramkan penunggu hotel itu yang katanya terus-menerus mendatangi mimpinya setiap malam. Lumayan merinding aku mendengar cerita-cerita itu. Namun aku mensugestikan diri kalau niatku bekerja di sini tidak akan mengganggu siapapun, termasuk makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu. Usai makan siang, aku sempat menyusuri lorong bawah yang katanya angker itu. Karena memang ruangan tempat kami makan itu ada di lantai bawah, dan aku harus standby lagi ke depan. Setelah mendengar cerita tadi, jujur aku jadi lebih sering memperhatikan ke sekitar. hotel ini mempunyai konsep perpaduan budaya Jawa dan Sunda. Makanya tidak heran banyak benda-benda tradisional menghiasi beberapa sudutnya. Jika dibayangkan memang bikin merinding. Berjalan di lorong dengan suasana seperti itu. Banyak lukisan menggantung di dinding. Benda-benda tradisional. Dan juga gambar-gambar wajah. Hingga makhluk-makhluk mitologi yang menyeramkan. Ada digantung dinding itu. Aku bahkan heran mengapa lukisan-lukisan menyeramkan seperti ini dipajang di sebuah hotel. Hingga akhirnya aku berhenti di sebuah lukisan yang dipajang di ujung lorong. Sebuah lukisan bergambar sesosok kakek tua mengenakan pakaian tradisional sedang duduk menyilakan kakinya dan memiliki tatapan yang entah mengapa membuatku bergidik ngeri. Malam itu pun tiba. Aku berjaga bersama seorang seniorku bernama Adi. Dia kebagian tugas standby di resepsionis. Sedangkan aku berkeliling untuk mengontrol kondisi hotel. Tidak seperti hotel-hotel modern, hotel ini tidak bertingkat-tingkat dan juga tidak terlalu luas. Ada beberapa sudut bangunan yang memang sengaja dipertahankan, bahkan mungkin dilarang untuk diubah bentuknya. Masih klasik. Ya, khas bangunan zaman Belanda. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 11 malam. Suasana hotel saat itu sudah sepi. Beberapa penerangan pun dimatikan. Aku turun ke lantai bawah melalui tangga. Suara katak menggema di keningan malam itu. Bunyinya nyaring dari arah kolam kecil di taman. Ketika aku menuruni tangga, aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Aku mendengar suara jejak langkah. Selain langkahku yang terdengar tepat di belakangku. Seperti berjalan mengikutiku dari belakang. Namun saat aku menoleh, gak ada orang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku lanjutkan lagi melangkah. Dan ketika aku berhenti, terdengar lagi langkah yang ada di belakangku itu. Namun kali ini langkah itu terdengar satu langkah melebihi langkahku. Bulu kuduku berdiri. meskipun sedikit merinding. Tapi aku tetap berjalan menyusuri lorong itu sendirian. Ada dua lorong yang terpisah oleh taman kecil yang memanjang itu. Di ujung mata kulihat lorong seberang itu ada seseorang yang berjalan beriringan dengan arah langkahku. Ya, mungkin itu adalah salah satu dari tamu hotel yang secara kebetulan sedang berjalan keluar dari kamarnya. Tetapi hotel ini tidak begitu ramai. Siapa-siapa saja yang menginap pasti aku hafal wajahnya. Aku sedikit terkejut heran ketika ku toleh. Yang berjalan itu nampaknya tidak asing bagiku. Siapa ya? Kok kayaknya gak asing deh. Kayak pernah lihat. Entahlah aku lihat di mana. Yang jelas, yang berjalan di depanku itu seorang kakek-kakek berpakaian tradisional yang berjalan dengan tatapan kosong lurus ke depan. Ketika aku sedang memperhatikan dia, langkahku terhenti. Ketika aku rasa kakiku menginjak sesuatu, aku ambil benda itu. Itu sebuah cincin berbatu giok warna hijau. Aku pun mengambilnya. Dan ketika aku berdiri lagi, loh, kakek yang tadi mana ya? Hanya beberapa detik saja aku mengambil cincin batu giok itu. Kakek tua itu sudah tidak nampak lagi di lorong seberangku. Mataku masih mengarah ke sana. Dan ketika aku hendak lanjut berjalan, kakek tua itu sudah berdiri tepat di belakangku. Posisinya berdiri sambil membelakangiku. Kek, punten mau kemana? Biar saya anterin ya. Dia hanya mengangguk dan menjawabku dengan menunjuk ke arah ujung lorong.
Oh, mau ke ujung lorong, kek. Yaudah, saya anterin ya.
Aku pun membantu kakek itu berjalan sampai ke ujung lorong. Aku baru tersadar ketika melihat sebuah lukisan yang terpampang di dinding itu. Ya Tuhan, sosok kakek yang ada di lukisan itu. Sama seperti
kakek yang sedang berada bersamaku ini. Pantas saja aku seperti pernah melihatnya. Pikiranku bercampur aduk. Tanganku masih memegang kakek itu. Namun aku sama sekali tidak berani melihat wajahnya. Aku terus membopong kakek itu sampai tepat di depan lukisan. Langkah kakek itu berhenti. Dan perlahan aku melepaskan tanganku dari bahunya. Sambil membuang muka aku berkata, "Kek, udah sampai ya." Perlahan aku pun membalikkan badanku tanpa melihat lagi sosok kakek itu di sebelahku. Dan tiba-tiba kakek itu memegang pergelangan lenganku, dan dia seakan menarikku. Kontan aku berbalik, dan ketika aku lihat wajahnya, astaga, Tuhan, terlihat sosok lukisan itu sedang melihatku. Matanya membelalak dan tangannya keluar dari lukisan itu, menarik-narikku. Maaf, saya nggak ganggu. Saya niatnya hanya kerja di sini, tolong jangan ganggu saya. Sumpah, tidak terasa lagi tarikan itu. Ketika aku lihat lagi, lukisan kakek itu masih sama seperti sebelumnya. Namun tak kenapa pandangan matanya seperti terus melihat ke arahku. Saat kemudian tercium bau kemenyan yang sangat menyengat. Dan terdengar bunyi suara menggeram di sekitaran lorong itu. Aku pun berhafal doa-doa sambil terus berjalan menjauh dari lorong itu. Setibanya di resepsionis, aku bertemu Adi, salah satu temanku yang berjaga di sana. Dia melihatku sangat pucat. Adi pun menduga kalau aku bertemu sosok penunggu hotel itu. Dan ku ceritakan bagaimana sosoknya. Dan dia semakin yakin karena sosok itu pula lah yang pernah meneror salah satu tamu hotel ketika melakukan perbuatan yang tidak baik. Adi berkata mungkin pertemuanku itu salam perkenalan darinya. Meskipun awalnya panik dan takut, tapi entah kenapa setelah itu aku merasa lega dan nyaman. Aku berkesimpulan sosok tua penunggu hotel itu mungkin hanya akan menampakkan dirinya sebagaimana niat dan tingkah laku kita. Memang dia tidak menakut-nakutiku, dengan menampakkan sosok yang menyeramkan.
Ini juga jadi sebuah peringatan untuk kita yang bekerja di sana dan umumnya untuk semua orang, agar senantiasa berperilaku sopan dimanapun kita berada.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung Insan Muda. Masih barengan di Masta di JNE Nightmare Site malam hari ini. 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Site, dan ketiganya pengalaman dari Insan Muda sudah mengirimkannya kepada email kita ke nms@ardanradio.com. Untuk kamu juga yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya ataupun merekomendasikan tempat untuk kita datangi, kau bisa kirimkan sekali lagi melalui email ke nms@ardanradio.com. Seperti tadi Dimas sudah mencoba mengundang kamu untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya juga secara singkat malam hari ini atau selamat mendengarkan Nightmare Site, kau bisa kirim melalui WhatsApp ya di 0812 201 1059 atau di line official kita di @ardanradio. Ada Iqbal di Cicahem. Saya merinding mendengar cerita kedua malam hari ini, dan sepertinya merasakan kayak ada yang ngeliatin terus selama mendengarkan cerita kedua tadi. Itu dari Iqbal di Cicahem. Lalu selanjutnya ada Dilan. Bang, saya lagi dengerin Nightmare Site, ada yang ngetuk pintu saya keras banget 2 kali. Ini saya lagi posisinya di lantai 2, dan itu cuma ada 1 kamar, ada tempat jemuran. Nah, kalau itu orang yang ngetuk, itu dari ibu atau bapak di lantai 1, itu gak mungkin. Soalnya pintu ke lantai 1 saya kunci dari atas, dan saya jadi takut untuk turun ke bawah katanya. Lalu kita ketemu sama Shabi ya, Shubi 666 di WhatsAppnya Arden. Selamat malam Kak Dimas. Kalau aku punya firasat kalau ada teman atau saudara yang akan meninggal itu, katanya kalau tengah malam suka mendadak ingat orang tersebut. Dan bulan Juli kemarin kan aku berobat karena gak head selama beberapa bulan. Setelah minum obat hormon dari dokter, hidung aku sering mencium bau kapur barus, dan setiap lewat rumah orang yang akan meninggal, oh biasanya seperti itu, setiap lewat rumah orang itu sering tercium bau kapur barus. Dan kalau baunya sangat menyengat, biasanya 1-2 hari di rumah yang aku lewatin itu bakal ada yang meninggal di rumah itu, katanya seperti itu. Memang bau kapur barus itu identik dengan sosok makhluk halus, pocong ya kalau tidak salah. Lalu kita ketemu dengan Iben. Selamat malam Iben. waktu saya dengerin cerita pertama, pintu rumah saya ada yang ngetuk. Dan ketika saya membuka pintu rumah, ternyata gak ada siapa-siapa. Dan saya mendengar suara samar seperti orang yang sedang menangis di rumahnya. Dari Iben, ini via WhatsApp juga ya. Lalu ada Dika Hardika. Selamat malam Dika. Kalau Dika bilang cerita yang kedua jadi ngingetin sama kakek-kakek yang tadi pagi meninggal dunia di rumah sakit yang sebangsa sama saya. Asli merinding pisan katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa pengalaman dari Insan Budaya malam hari ini ketika mendengarkan Nightmare Side mungkin menjadi salah satu pengalaman yang bisa dibilang menyeramkan ya. Karena jangan dengerin sendirian itu ternyata tidak hanya menjadi sebuah tagline saja sebenarnya, tapi bisa juga menjadi sebuah hal atau himbauan agar kita senantiasa waspada dengan apa yang kiranya bisa saja terjadi pada semua orang dimanapun dan kapanpun. Kemunculan sosok makhluk halus itu sebenarnya tidak hanya di malam hari Insan Muda, dan tidak hanya juga di tempat-tempat yang gelap, sepi, tidak berpenghuni, tidak. Mereka sebenarnya ada dimanapun, ada dimanapun, bahkan di tempat yang terang dan mewah sekalipun, bisa saja sosok seperti itu ada di antara kita. Hanya saja ada yang bisa terasa dan ada yang tidak. Waspada, semakin dekatkan keimanan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itu kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang pasti, pengalaman-pengalaman kamu akan selalu ada di setiap malam Jumat di JNE Nightmare Side. Terima kasih buat Producer Fauzan, terima kasih juga buat sound designer ada Jojo dan Guntur, pengisi suara ada Dimasta dan Indi Arisa, dan Dimasta sebagai host untuk Nightmare Side. Juga terima kasih kepada JNE yang menemani Dimas dari jam 10 sampai jam 12 malam hari ini. Untuk urusan pengiriman barang apapun itu sudah pasti JNE lah, udah paling juara banget. Kalau misalnya jangan dengerin Nightmare Side sendirian ya, kalau kirim paket jangan sendirian juga, JNE aja. Terima kasih sekali lagi Insan Muda, sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Masih bersama JNE juga. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side, setiap hari Kamis, jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM, Ardana.